Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. Danas u prvoj polovini novinarenja jedna tema iz regiona. U drugoj posle 10 do 10 prilistavanje naše štampe. Što se prve teme tiče, možda vam Bugarska nije baš na srcu sada posle poraza Đokovića, ali ako zanemarimo to, zaista zanimljive stvari se dešavaju kod našeg istočnog suseda. Izbori su u nedelju i to će biti naša prva tema, parlamentarni izbori u Bugarskoj, jedni jako interesantni izbori. Vlada je pala zbog cene struje, posle u jeku izborne kampanje krenule su žestoke afere sa prisluškivanjem između ministara, ispostavilo se da je svako prisluškivao u Bugarskoj. Narod naravno očekuje vladu koja će nešto da promeni, da se bolje živi. Kriza je zanimljiv trenutak. Mi smo napravili pre sat vremena jedan zanimljiv razgovor sa našom koleginicom Iskrom Pavlovom, novinarkom iz Sofije. Dakle, nakon što odslušate naš razgovor, nadam se da ćete biti odlično informisani o situaciji u Bugarskoj, čak možda bolje i od nekih bugarskih glasača, pa da čujemo. Iskra, mi ovde u Srbiji najbolje znamo koliko u jednom trenutku možemo svi da budemo ubeđeni da izbori ne znače mnogo, a onda sutradan ili vrlo brzo posle rezultata tih izbora vidimo da to ko je pobedio na izborima zaista može dosta da utiče na ono šta se dešava u zemlji i da su iznenađenja moguća. Vidimo takođe i širom Evrope da građani i siromašnijih i bogatijih zemalja svaki izbori u proteklih nekoliko godina u svakoj evropskoj zemlji se odmah ocenjuju kao presudni i veoma veliki teret se stavlja na leđa svake nove vlade budući da je 4/5 kontinenta u finansijskoj krizi. U Bugarskoj je slična situacija, naravno ovi izbori treba da reše mnogo problema, ali čini mi se situacija kod vas još za jednu stepenicu zanimljivija, zato što imate i niz skandala i prevremeno sazvane izbore i veliku neodlučnost među biračima.
Tako je. Želela bih da kažem nešto što bi zvučalo optimistično, ali u stvari trenutna situacija je takva da su ljudi veoma neodlučeni i postoji veliko razočaranje od političara, svih partija, pretpostavljam kao i svugde. Ovde kod nas isto više ne postoji to pitanje da li da izaberemo levo ili desno, jer sve su velike stranke bile na vlasti i ljudi dobro znaju da su oni isti, da su jednako nesposobni da reše stvarna pitanja. Tako da sad dilema kod nas, posebno kod mladih ljudi, je kako da idu na ove izbore i koga da biraju. Ne znam kako da objasnim to kad živiš u jednoj zemlji i kad već toliko godina si navikao na političku situaciju, ovde, već vidiš da su sve partije jedne te iste. A levo i desno ne postoji takva razlika, pa kad imamo u vidu da u stvari naša socijalistička stranka je pre nekoliko godina kad je bila na vlasti, oni su uveli taj flat tax, kako se kaže, što je obično nešto što rade vlade sa desnice, ali upravo i kad smo imali te ulične proteste početkom godine kad je pala i vlada, tad su ljudi zahtevali upravo totalnu promenu političkog sistema, jer oni ne vide više odgovor svojih dugotrajnih problema.
Zbog čega se građani Bugarske toliko žale na standard? Da li je standard opao ili nije jednostavno samo porastao onoliko koliko su se ljudi nadali i želeli?
Pa, jeste, to je isto složeno pitanje, pošto kad pogledamo makroekonomsku sliku, Ona izgleda čak i otprilike dobro u poređenju sa regionom i sigurno većinom zemalja EU. Pošto tokom krize ta zadnja vlada je uspela da sačuva neku makroekonomsku stabilnost. Recimo, naš javni dug nije porastao, zahvaljujući pre svega nagomilanih sredstava iz budžetskih suficita koje su ostvoreni tokom godine ekonomskog rasta do 2008. Zatim, ta ista vlada je uspela prošle godine da smanji budžetski deficit do skoro 0,5% bruto domaćeg proizvoda. Ostvarila je i neki minimalan rast od 1-2% ekonomski rast od posljednjih par godina. Ali to što građanima se ne sviđa, to je da siromaštvo traje već, to nije posljedica zadnje krize, to traje posljednjih 20 godina. I Bugarska ostaje najsiromašnija zemlja u EU, čini mi se čak i od nekih zemalja Zapadnog Balkana. Kod nas, samo da pogledamo kakva je srednja zarada, to je oko 400 evra, a pensije su više nego upola manje. I većina bugarskog stanovništva računa na, to je njihov budžet, ta 400 evra, a penzionere oko 100 evra.
A nezaposlenost?
Nezaposlenost mislim da je oko 10%.
Da, to je relativno malo, to je dobro.
Da, relativno malo, pošto pretpostavljam i da to što su naše plaće toliko manje je na neki način naša prednost, pošto smo jeftina radna snaga. Tako imamo i tu povoljnu poresku politiku, tako da isto strane kompanije su ostale tokom krize ovde.
Da.
Iskreno, na neki način.
Da. Imali ste izuzetno zanimljivu aferu uoči izbora sa jednim anonimnim mailom navodnog bivšeg radnika službi bezbednosti koji je detaljno opisao kako su službe bezbednosti prisluškivale političare i šta se pričalo na sastanku jednom između premijere i javnog tužioca, kako namestiti aferu konkurentskoj partiji. To je zaista nešto što se, verujem, često dešava u politici kod nas na Balkanu, ali jako retko otkriva. Kako ta afera utiče na ove izbore, budući da je afera dosta ozbiljno shvaćena, barem na papiru, počela je istraga?
Da. Pa evo, upravo to je u žiži javnosti sada. Mi imamo to predizbornu kampanju, ali sve je to o ovoj aferi. Tako da čak i bivši ministar poljoprivrede Miroslav Najdenov, on je izašao pre nekoliko dana na televiziji i rekao da njegov bivš kolega i ministar unutrašnjih poslova Cvetan Cvetanov je u stvari prisluškivao svih članova vlade, svih ministara, premijera, prezidenta, i to je on uradio da bi se kupio neke kompromate i koristio ih u nekoj budućoj situaciji i tako da ima sve te osobe ispod kontrolom. Za sada Miroslav Najdenov, taj bivši ministar poljoprivrede, je jedini koji je izašao i javno rekao da je to
sve tačno,
istina. Tako da vidit ćemo šta će se dešavati, ali sve te skandale i taj, posebno taj skandal u preskuškivanju, sve to čini ta predizborna kampanja jako negativna. I to što eksperti upozoravaju je da će verovatno taj skandal i svih ostalih skandala oko njega obeshrabriti veći broj glasača i odaziv u nedelju će verovatno opasti. Neki smatraju da je moguće čak i ispod 50%. Najverovatno, pošto sve to, taj skandal u prisluškivanju, to se dešava između članove bivše vlade GERB, partije GERB. To je desna partija bivšeg premijera Bojka Borisova, a u stvari njen formalni predsjednik je upravo taj unutrašnji ministar, bivši unutrašnji ministar Cvetan Cvetanov. I smatra se da nekih od podržnika te partije možda i povuče svoju podršku ispred izbora upravo zbog te afere, razočarani od verovatnih zloupotreba nekih, možda čak i većina članova bivših kabineta.
Da, ali neki predviđaju da će Borisov ipak da povrati vlast.
A da, očekuje se, trenutno očekivanje su da će GERB, njegova partija, biti najveća stranka i posle izbora. Ali za sada agencije predviđaju oko 23-25% za GERB. Što znači da ipak oni neće imati dovoljno, neće imati većinu. Socijalistička partija, socijalistička stranka koja je druga, koja se očekuje da će biti druga najveća stranka, oni će dobiti, se očekuje da će dobiti oko 20-23%. Razlika je sasvim mala, ali njih dve će se sigurno neće dogovoriti o vladi. Tako da, to što sigurno će biti je ta politička kriza će se i dalje pogoršati posle izbora. Koliko dugo, dalje će biti zatim ponovo još neke izbore, ako ne uspeju da se dogovore oko vladi, to je isto otvoreno pitanje. A za sada, kao što izgleda sa ovom aferom, počelo je istraživanje, tako da sigurno taj skandal će se preneti i posle izbora. Ne znam, ova godina za Bugarsku je puna iznenađenja.
Da, obično se kaže da su izborne godine, posebno u našem regionu, izgubljene godine, da se ništa ne može uraditi tokom te godine, jer polovina ode na kampanju, druga polovina na formiranje vlade. Ako ostane nešto malo, to ode na vreme da se ministri upoznaju sa svojim poslom. Iskra, ja ti se zahvaljujem. Možemo da se čujemo i nakon izbora jednom prilikom, da čujemo kako teče formiranje vlade. Izbori su u nedelju, mi ćemo to pratiti na našem programu. A tebi veliko hvala.
A hvala i tebi.
Iskra Pavlova u Sofiji, a u Beogradu, u studiju Radio Beograda. Za istim stolom za kojim trenutno sedim ja, Slobodan Petrović, naš urednik novosti danas. Slobodane, zdravo.
Dobro jutro.
Sa svežim svežnjem novina.
Pa novine očekivano bave se na naslovnim stranama onim temama koje su obeležile jučerašnji dan. Jedna je sastanak u vladi Srbije, naravno o briselskom sporazumu, druga iznenadno odustajanje ministra finansija od poreza, dodatnog oporezivanja nekretnina. Kada je reč o ovom prvom, konačan plan primjene sporazuma Beograda i Prištine predočit će u nedelju Aleksandar Vučić srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i državni vrh očekuje da će posle toga početi praktična realizacija briselskog sporazuma. To se juče načelno, to je juče načelno dogovoreno u vladi Srbije. Juče su nastavljeni i razgovori u Briselu, dva tehnička tima za primjenu
sporazuma. Vučić ide da ih obavesti da se oni sa tim slažu.
S tim što je još uvek nejasno šta je zapravo juče dogovoreno i da li je išta dogovoreno, jer su protivrečne informacije. Sprema se i taj miting u Beogradu za petak, pa ostaje, dakle, čekamo petak i čekamo tu Vučićevu posetu vikend Kosovu i Metohiji. Kada reč o ovom drugom, ono što je izazvalo zaista dosta pažnje, dodatno oporezivanje nekretnine, vlasnici čija druga nekretnina vredi više od 50.000 evra neće biti dodatno oporezovani, izjavio je juče popodne Mlađan Dinkić, ministar finansija, samo nekoliko sati kasnije, pošto je njegova savjetnica Milica Bisić na konferenciji za novinare najavila da će te nekretnine biti oporezovane. Reč je zapravo o tome da je Dinkić objasnio da se od dodatnog nameta odustalo juče posle podne u dogovoru sa timom njegovog ministarstva, a posle razgovora i sugestija građana na osnovu kojih je shvatio da bi taj porez pogodio i one kojima nije prvobitno bio namenjen, pa bi oni bili oštećeni.
Ja ne znam koliko nešto slično kao na Kipru.
Da, ali ne znam koliko se puta kod nas dešavalo da ministarstvo odustane od nekog zahteva na sugestije građana. Eto, ovo su možda i neke povoljne
promene
u tom smeru. Prošao sam tekst u Blicu koji je stvarno zabrinjavajući. Gledali smo, dosta nas je gledalo onaj film Tužna Morava. Naravno, reč o Južnoj Moravi koja je kod Vranja veoma, veoma zagađena bila. To se očistilo u onoj akciji Očistimo Srbiju. Međutim, problem je deponija u Bujanovcu. Kada voda naraste, svo to smeće, najviše tu plastičnog otpada, ali ima čak i stabala i granja, nakupi se na jednom toku Južne Morave i kaže u ovom kontekstu situacije zastrašujuće, obišli smo čamcem deo u dužini od 12 km, jedva smo uspjeli da prođemo. U jednom trenutku smo se usred smeća zaglavili i da nije bilo profesionalnih veslača, ne znam kako bismo se izvukli, kaže za Blic Nela Cvetković, članica gradskog veća Vranje zadužena za ekologiju. Oni traže pomoć i od Srbije.
Obično zamišljamo te dijelove Srbije kao onako spektakularno čiste i mirne.
Jeste, međutim nije takav slučaj. Oni traže pomoć i Srbija voda i sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije koja ima mehanizaciju, jer to ne mogu da očiste ti sami građani i čak im se ni ne preporučuje da to pokušavaju. U novostima je interesantan tekst. Godišnje se 3000 ljudi prekrsti, reč je o promeni imena, desetine. Olgi svake godine postaju Svetlane, Miloradi se prekrštavaju u ime Marko, Živoradi u Zorane.
Fantastično.
Oko 3000 ljudi iz raznih razloga u Srbiji godišnje za manje od 2000 dinara menjaju lično ime, prezime, ali
pa vrlo
ili jedno i drugo. 80% su razvedene supruge koje ne žele da zadrže prezime svoga supruga, a najviše zahteva podneto je u Paliluli, Čukarici, Novom Beogradu, Zemunu, Zvezdari i Voždovcu. U Savskom Vencu, koji je inače najveće matično područje u celoj Evropi, malo je zahteva jer ima malo žitelja.
Da.
Ne znam koliko još ima.
Pola minuta.
Pola minuta. Najavljuje se sudar bestsellera. Novi romani Dena Brauna i Haleda Hoseina izlaze u isto vreme. Reči o veoma popularnim piscima i u svetu i kod nas. Izdavačke kuće kažu da nisu planirale da se ovo dogodi u istom trenutku i to nije nešto što je učestalo kada je reč o književnom svetu. Međutim, ne boje se konkurencije. Dan Brownov roman se zove Inferno, a Hoseinjev roman Planine su odjekivale. 15. maja bi trebalo da se objave, oko sredine meseca bi trebalo da budu objavljena ova dva romana. Kod nas, pretpostavljam, isto vrlo brzo, jer su oni kod nas veoma
popularni. Dobro, kupiti dve knjige nije to toliki trošak. Slobodane, hvala. Bilo je ovo još jedno novinarenje. Mi smo sa vama ponovo sutra u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.